habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen 3 bisha oktoobar ee sanadka 2024 waa 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah: guddiga doorashooyinka somaliland oo sheegay in ay agabkii ugu dambeeyey doorashada uu soo gaaray diyaarna ay u yihiin qabashada doorashada.
runtii qalabkani waa qalabkii ugu dambeeyey, wax kale oo noo hadhay oo muhiimihi ma jiraan. arrintaasina waxay ka tarjumaysaa inay dhammaanba, maadaama agabkii noo dhammaystirmay, loo dhaqaaqay xilligii doorashada la gelayay oo wakhtigeedu dhow yahay. maxaan ku dhahdaa, waxaan leenahay dhammaan axsaabta qaranka iyo xisbiyada ururadu ha u diyaar galoobaan doorashada.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ay v o a la yeelatay madaxa hay-adda lacagta adduunka ee i m f.
We have been a solid and reliable partner for Africa. And when the pandemic hit was to mobilize.
waxay tiri afrika waxaan u ahayn saaxiib adag oo ay isku hadlayn karto. qaaradda ayaa leh dad dhallinyaro ah halka adduunka intiisa kale ay u badan yihiin dadka gaboobay.
waxa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan maalgashiga turkiga ee soomaaliya iyo etoobiya iyo doorka uu gobolka ku leeyahay. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa maanta booqasho ku tegay israa'iil, booqashadiisii 11aad ee gobolka tan iyo markii uu qarxay dagaalka israa'iil iyo xamaas. washington ayaa rajaynaysa inay dib usoo noolayso dadaaladii xabad joojinta kadib dilkii hogaamiyihii sare ee xamaas yaxya sinwar, balse ilaa hadda dhammaan dhinacyada dagaalamaya ayaa u muuqda kuwo ka cagajiidaya. israa'iil ayaa weli dagaal kula jirta xamaas in ka badan hal sano kadib weerarkii 7 oktoobar, iyo xisbullah oo ay dagaal kula jirto lubnaan, halkaasi oo ay bilaabtay ama ay bilowday duulaan dhulka iyo cirka ah. israa'iil ayaa sidoo kale la filayaa in ay weerarto iiraan si ay uga jawaabto weerarada gantaalada iiraan ee 1 oktoobar. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ka degay israa'iil saacado kadib markii xisbullah ay gantaalo badan ku garaaceen bartamaha israa'iil, waxaana ay dejisay sidoo kale la maqlayay digniinta sawaxanka digniinta ee diyaaradaha iyo weerarada loogu talagalay. kulanka uu blinken la yeeshay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa qaatay 2 saacadood duhurnimadii maanta oo 3 ah. wasiirka arrimaha ciidamada ee faransiiska sebastian lecrou ayaa ka digay burbur ku soo foolay lubnaan iyo inuu dalkaasi ka qarxo dagaal sokeeya. wasiirka ayaa sheegay in lama huraan ay tahay xabad joojintu, wuxuuna muujiyey sida uu uga xun yahay in ciidamada israa'iil aanay qaadin tallaabooyinka amniga ah ee muhiimka u ah si ay u difaacaan amaba u ilaaliyaan ciidamada qaramada midoobay ee unifil oo ay si toosa u beegsadeen ciidanka israa'iil toddobaadkii hore, isagoo xusay in xisbullah ay u adeegsanayso ciidamadaasi gabaad ah howlgalladooda ay kaga dhuumanayaan, sida uu hadalka u dhigay. wasiirka ciidamada ee faransiiska sebastian lecornu ayaa isniintii sheegay in xabad joojin laga gaaro lubnaan lagama maarmaan ay u tahay amniga wadajirka ah, isaga oo ka digay in waddanku uu wajahayo khatar dhab ah oo burbur ah iyadoo ay suurtagal tahay in mar walba uu qarxo dagaal sokeeye. khamiista ayaa faransiisku waxa uu qaban doonaa shir caalami ah oo loogu talagalay lubnaan, kaas oo la qorsheynayo in lagu abaabulo taageerada caalamiga ah si loo daboolo baahiyaha degdega ah ee bini aadanimada ee dadka lubnaan. kuuriyada koonfureed ayaa dib usoo cusbooneysiinaysa hanjabaadeeda ah in ay hub u dirto ukrain maalmo kadib markii ay sii daaysay war sirdoon ah oo sheegaya in kuuriyada waqooyi ay qorsheynayso in ay ciidamo badan geyso si ay u taageeraan duulaanka ruushka. kuuriyada koonfureed waxa ay ka fiirsan doontaa in ay usoo dirto ukrain hubka difaaca iyo weerarka, waxaa sidaasi sheegay wakaaladda wararka ee yunhab oo soo xigatay sarkaal sare oo madaxtooyada ka tirsan. wakaaladda wararka ee kuuriyada koonfureed ee yunhab ayaa ku warantay in laga yaabo in ay usoo dirto shaqaale militari iyo sirdoon waddanka ukrain si ay u falanqeeyaan tabaha dagaalka ee waqooyiga kuuriya, ayna ka caawiyaan su-aalaha askarta kuuriyada waqooyi ee la qabtay. bayaan uu soo saaray golaha amniga qaranka ee kuuriyada koonfureed ayaa ku baaqay dhaqay kabixitaanka degdeg ah ee ciidamada waqooyiga Kuuriya ee Ruushka waxayna ballan qaadeen tallaabooyin koortag ah oo aan la cayimin. Intaasna dhegeystayaal, waxa inoogu idil warkii caalamka. Todobaadka soo socda wasiirada maaliyadda adduunka iyo gudoomiyasha bankiyada dhexe ayaa ku kulmi doona magaalada Washington, wuxuuna qayb ka yahay kulankaasi shirarka sanadlaha ah ee IMF iyo bankiga adduunka si looga wada hadlo xaaladda dhaqaalaha adduunka iyo mudnaanta siyaasadda ee hay-adaha iyo dowladaha ay la shaqeeyaan. Agaasimaha maamulka ee hay-adda IMF Kristalina Georgieva oo wareysiisay V O A ayaa waxay u warantay Francis McCorry ka hor kulamadan ayaa waxay ka hadashay doorka IMF ay ka qayb qaadashada xasiloonida dhaqaale adduunka iyo dalalka Afrika ee ka hooseeya saxaraha. Wareysiga oo dheeraa waxaa warbixintan kooban inooga diyaariyey Maxamed Olaad Xasan.
Kulankan ay magaalada Washington todobaadkan ku leeyihiin madaxda maaliyadda adduunka ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa wax ka qabashada dhaqaalaha dunida iyo mushkiladaha waaweyn ee taagan iyo saameynta ay ku yeelan karaan suuqyada caalamka. Maray ka hadlaysay ujeedada kulamadan ka dhacaya magaalada Washington ayaa agaasimaha maamulka ee hay-adda IMF-ta Christine Georgieva oo la hadashay VOA-da waxa ay sheegtay:
With projections for a world that is always growing.
Waxay tiri marka aad ka fiiriso duni maalin walba dadkeedu kordhayaan, ujeedada ugu weyni waa in la soo bandhigo waxyaabaha laga yaabo in laga doodo shirarka sanadlaha ah. Fariinta ugu weyni aan rabno inaan gudbino waa inaan si guul ah u fulinay oo dib u riixnay sicir bararka iyadoo oo aan dhaqaalaha adduunku gelin hoosu dhac weyn. Waxaana ugu wacan bay tiri siyaasadaha dowladuhu qaateen iyo hay-adahan xoogga leh iyo wadajirkeenna. Agaasimaha maamulka ee hay-adda IMF Christine Georgieva ayaa sheegtay in dhinaca kale dunida ay weli wajahayso sicir barar iyo noloshii oo dad badan ku adag. Waxay tiri waxaa jira wadamo deymo qaatay laakiin deymahaasi ay dulsaarkoodu badan yihiin. Waxaan wajahaynaa sannado aad u adag sababtoo ah sicir bararka ayaa kor u qaaday qiimaha maciishada. Xitaa haddii sicir bararka hoos u dhaco, sicir bararkan wuxuu u taagan yahay inuu sii wado waxyeelada ugu badan ee dadka saboolka ah iyo dalalka saboolka ah ee ay kasoo jeedaan, waxayna dalalkan gelayaan dhaqaale koror hooseeya iyo deymo dulsaarkoodu sarreeyo. Taasina waxay u baahan tahay go'aan ka gaarista qaab dhismeedka dib u habeyn lagu sameeyo, laakiin waa wax aan samayn karno, ayay tiri. Mar VOA-du weydiisay sida ay hay-adda IMF-tu ula shaqeyso wadamada Afrika, ayay ku jawaabtay Christine Georgieva:
A solid and reliable partner for Africa. And when the pandemic hit, was to mobilize.
Waxay tiri Afrika waxaan u ahayn saaxiib adag oo ay isku hadlayn karto. Waxay tiri haa, aan ku bilaabo inaan si adag u aaminsanahay awoodda Afrika sababtoo ah qaaradda ayaa leh dad dhalinyaro ah halka adduunka intiisa kale ay u badan yihiin dadka gaboobay. Waxay leedahay kheyraad dabiici ah oo qani ah. Waxaanu soo aragnay wadamo go'aan qaadasho leh oo siyaasad adag ay u dejisan tahay, lehna hay'ado ku shaqeeya dowlad wanaag oo noqon kara kuwo wax qabadkoodu sarreeyo, dhaqaalahooduna uu aad u kobcayo. Haddaan su'aashaada u soo noqdo, waxaan Afrika u ahayn lamaane adag oo la isku dhalayn karo, gaar ahaan hadda oo dunidu ay soo martay xaalado adag. Waxaan sameeynay markii uu xanuunkii COVID-19 ku dhuftay qaaradda inaan si degdega u abaabulno maalgelin degdega oo aad u weyn waddan ka waddan innagoo ka caawinay talaalkii COVID-19. Madaxda maaliyadda adduunka ayaa ku kulansan magaalada Washington todobaadkan iyadoo ay jirto hubaal la'aan ba'an oo ku saabsan dagaalada bariga dhexe iyo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Waxaa kaloo uu walaac ka jira dhaqaalaha Shiinaha iyo walwal laga qabo in doorashada Maraykanka ay mar kale horiso dagaalka quwadaha adduunka ee dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga. Kulamada sanadlaha ah ee hay-adda lacagta adduunka ee IMF iyo Baanka Adduunka ayaa waxaa ka qayb galaya sanadkan 2024 in ka badan 10,000 oo qof oo ka kala socda wasaaradaha maaliyadda, bankiyada dhexe iyo ururada bulshada rayidka ah si ay uga wada hadlaan dadaalada lagu xoojinayo kobaca dhaqaalaha ee caalamiga ah, wax ka qabashada dhibaatooyinka deynta iyo maalgelinta tamarta. Soomaaliya waxaa shirkan uga qayb galaya wabdi uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Imaan Cige.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Olaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. qabashinka doorashooyinka Somaliland ayaa maanta ay soo gaareen qalabkii ugu dambeeyey ee doorashada loogu talagalay. Sidoo kale gobollada iyo degmooyinka Somaliland weli waxaa ka socda ololaha doorashada xisbiyada iyo madaxtooyada oo horaantii usbuucan ka bilowday, halka maantana waxaa ololaha ku jiray urur siyaasadeedka tala wadaag. Warkaasi waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Xamse Cali Jeesto.
munaasabadan ay kula wareegayeen qalabka lagu gelayo doorashada, isku sidkan madaxtooyada iyo xisbiyada ayaa haasana duuqdii codaynta shacabadihii iyo agabka ila xilka. Waxaana ugu horreyn munaasabadani ka hadlay Cabdiweli Cabdilaahi Sheekh Suufi oo ka socda guddida xisbiyada iyo ururada siyaasadda, wuxuuna taageerayaasha xisbiyada iyo ururada ugu baaqay inay ilaaliyaan nidaamka iyo anshaxa ololaha.
Aan halkan ku soo maartay dhoweyne, isla markaana aan hubinay qalabkii ugu dambeeyey, qalabka ugu muhiimsan ee lagu galo doorashada
ay ku jireen shacabadaha iyo khadka iyo qalabyo kale oo iyadana loo adeegsado codbixinta. Waxaa halkan uga cadeynaya bulshada reer Soomaaliland in qalabkii doorashada lagu gelayay dibadda ka imanayay 90% ka badan ay yimaadeen. Waxaan mar kale baaq halkan uga jeedinayaa inay taageerayaasha xisbiyada ururadu ay ka fogaadaan wax kasta oo jebinaya xeerka, wax kasta oo kasoo jeeda anshaxa diinta iyo dhaqanka suuban, iyo inay ilaaliyaan habdhaqanka guud ee ololaha iyo doorashada.
Sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka guddida doorashooyinka heer qaran Axmed Cismaan Xasan ayaa sheegay in qalabkan yahay kii ugu dambeeyey ee la sugayo, wuxuuna xisbiyada iyo ururada siyaasadda u soo jeediyey inay si bilaa turxaana u galaan ololaha doorashooyinka.
Runtii qalabkani waa qalabkii ugu dambeeyey wax kale oo noo hadhay oo muhiimihii ma jiraan. Arrintaasina waxay ka tarjumaysaa inay dhammaanba maadaama agabkii noo dhammaystirmay loo dhaqaaqay xilligii doorashada la gelayo oo waqtigeedu dhow yahay, maxaan ku dhahdaa, waxaan leenahay dhammaan axsaabta qaranka iyo xisbiyada ururadu ha u diyaar galoobaan doorashada si nadiifa oo maxaan ku dhahdaa bilaa turxaana, ha u qabsadaan kambeynkooda oo ha iska ilaaliyaan waxyaabaha cunsiga iyo kala fogaanta dadka keenaya. Waxaad ka codsanaynaa dadweynaha reer Soomaaliland codbixiyaasha inay xaq dhowraan, la shaqeeyaan komishanka doorashooyinka si ay noogu dhacdo doorasho xor iyo xalaali.
Guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland waxa weli ka socda ololaha doorashooyinka ee xisbiyada iyo madaxtooyada oo horaantii usbuucan ka bilaabmay, halkan maantana waxa ololaha ulaxa urur siyaasadeedka tala wadaag oo taageerayaashiisa kula hadlayay magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinkaba. Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. Qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay dib u celinta 4 qof oo qaxooti Turki ah oo laga musaafuriyay dalka Kenya, kuwaasi oo kooxaha xuquuqda aadamaha u dooda ay sheegeen in la afduubay oo si qasab ah loo celiyey iyada oo la jabinayo sharciga caalamiga ah. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee a f b waxaa inoo haya Axmed Cali Sheekh.
4 qof oo magacyadooda lagu sheegay Mustafa Jeng, Huseyin Yasilsu, Osdrog Uzun iyo Albarsalan Tasjib ayaa dib loogu celiyay Turkiga Jimcihii, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya. Waxay daba socotay warar ay warbaahintu baahisay oo sheegayay in laga afduubtay waddo ku taala caasimadda Kenya ee Nairobi ayaga iyo 3 qof oo kale oo markii dambe la sii daayay. UNHCR oo ah hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa bayaan ay siisay wakaaladda wararka ee a f b ku sheegtay inay aad uga walaacsan tahay dib u celinta 4 qaxooti ee Kenya. Waxay ugu baaqday dowladda Kenya inay u hoggaansato waajibaadkeeda sharci ee caalamiga ah, iyo gaar ahaan inay ixtiraamto mabda'a magangelyadoonka iyo qaxootiga ka ilaalinaya tallaabo kasta oo u horseedi karta in loo raro meel ay noloshooda ama xorriyadooda halisku geliso. Ma ahan markii ugu horreysay oo Kenya ay ku lug yeelato falal qasab ah oo lagu masaafuriyay muwaadiniin Turkish ah. Bishii May 2021, masaasiinta Turkiga ayaa afduubtay Salaxuddiin Guleyn oo ay ehel yihiin nin ay muddo cadaawad kala dhexaysay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, inkastoo maxkamadda Kenya ay amartay in aan loo gacangelin. Waxaa adeer u ahaa Fatxullaahi Guleyn oo ah wadaad xaggii geeriyooday isagoo 83 jir ah, kaasi oo fadhigiisu ahaa Mareykanka, isla markaana uu madaxweyne Erdogan ku eedeeyey inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee 2016. waxaa jira warar sheegaya in masaasiin turkish ah ay si qasab ah dib ugu celiyeen 19 ka mid ah taageerayaasha guleen oo ku kala sugnaa daafaha caalamka. Turkiga ayaa sidoo kale Kenya ku qabtay hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee PKK Abdullah Öcalan oo sanado badan maxsad ahaa. Ilaa hadda ma cadda in 4 qof ee jimcihii dib loogu eeyay Turkiga lagu eedeeyay inay taageeraan gulaan ama koox kale. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya ayaa sheegtay inay Turkiga ka heshay ballanqaad ah in si sharaf ah loola dhaqmi doono xubnaha loo gacangeliyey, balse Amnesty International ayaa sabtidii sheegtay ka hor inta aan la xaqiijin dib-u-celinta qaxootiga inay xadgudub ku tahay sharciga qaxootiga Kenya iyo kan caalamiga ah. Abduulkuna wuxuu hoosta ka xariiqayaa walwalka sii kordhiya ee ku saabsan badbaadada dhammaan qaxootiga iyo magangelidoonka ku sugan Kenya, ayay tahay Amnesty. Isbahaysii ay ku midaysay in kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ee Kenya ayaa sheegay inay aad uga naxeen falkan ay ku dhaqaaqday dowladda, iyaga oo sheegay inay halis weyn gelisay 4 bani aadam ah iyo sidoo kale maqaamka Kenya ee ah dal badbaado. Waxay sheegay in falkan uu wiiqay sumcadda Kenya oo ah mid ka mid ah 18 xubnood ee cusub ee golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay oo loo doortay horaantii bishan. Kenya ayaa marti gelisa in ka badan 780,000 oo qaxooti ah, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda.
Aaday Masay Axmed Cali Sheekh oo warbixintaasi inala socodsiiyey. Halkaas kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee v o a. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa inoo hayaa Jacfar Kuukay.
Kusoo dhawaada barnaamijka dalka baarista waxaan maanta u dhaadhacaynaa maalgashiga Turkiga ee Soomaaliya iyo Itoobiya, laba waddan oo geeska Afrika ku wada yaalla, kuwaas oo hodan ku ah fursado dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga la xiriira, dhanka kalena ay ku xiran yihiin caqabado qallafsan. Waxaan toos ku ifin doonaa khatarta ku iman karta hantida ay Ankara gelinayso labadaasi dal haddii xiisadda Muqdisho iyo Addis Ababa ka dhexaloosan ay dagaal run ah isku bedesho. Maalgashiga Turkiga ee geeska Afrika aad buu u kordhay 19 sano ee lasoo dhaafay, waxaana hagayay dano istaraatiijiyadeed oo dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda. Soomaaliya iyo Itoobiya waxay tusaale u yihiin waddamo fara ku tirisa oo shirkadaha Turkigu ay ku baratamaan, inkasta oo labada waddan ay leeyihiin fursado ay dhif tahay in laga helo dalal badan, haddana waxay sidoo kale jeebabka ku sitaan halis, gaar ahaan marka la eego xiisadda dhexdooda ah oo bilihii u dambeysay cirka isku sii shareertay. Aan ku horeyno Soomaaliya, dalka waxaa laga dareemay kor u kaca maalgashiga Turkiga tan iyo horaantii 2010-iyadii, isaga oo diiradda saaraya kaabayaasha daryeelka caafimaadka iyo waxbarashada. Turkigu wuxuu dhisay wadooyin, isbitaallo iyo iskuullo, taasoo wax ka beddeshay nolosha bulshada deegaanka. Taageerada dowladda Ankara ee dhinaca bini aadamnimada ayaa sidoo kale kobcisay niyad wanaagga dadweynaha. Ku dhawaad 19 sano ka hor, madaxweynaha Turkigu waxa uu Muqdisho xariga kaga jaray dhismaha safaaradda dalkiisa ee Soomaaliya oo lagu tilmaamay tan ugu weyn ee ay Ankara ka dhisato guud ahaan qaaradda. 2017-kii Turkiga ayaa saldhig military oo muhiima ka dhistay Muqdisho. Maalin ka horna waxaa biyaha Soomaaliya gaaray markab weyn oo uu Turkigu leeyahay oo kuwa shidaalka baara soona saara, kaasoo bilaabaya heshiis shidaal soo saarid ah oo ay Muqdisho Ankara la gashay. Marka laga soo tago maalgashiga dhinaca dhaqaalaha, waxaa jira muhiimad dhinaca istaraatiijiyadda ah oo uu Turkigu ka dhex arkay Soomaaliya. Dalku waxa uu leeyahay xeebta ugu dheer qaaradda Afrika, taasoo u qaybsan badweynta Hindiya iyo Badda Cas, waxaanu qayb ka yahay hamiga ay dalal badan oo dunida ah ku doonayaan in ay galaangal u yeeshaan. Aan u jeesanno dhinaca Itoobiya, dalkaasi waxa uu ka mid yahay waddamada Afrika ee dhaqaalahoodu aadka u kobcayo. Addis Ababa waxa ay soo jiidatay maalgashi weyn oo Turkigu uu ku sameeyo wax soo saarka, beeraha iyo tamarta. Turkigu waa dalka labaad ee maalgashiga ugu weyn ku sameeyay Itoobiya, Jayna ayaa kaalinta koowaad ku jirta. Laga soo bilaabo sanadkii 2022, maalgashiga Turkiga ee Itoobiya waxaa lagu qiimeeyay ku dhawaad 2.5 bilyan oo doolarka Mareykanka. Maalgashadayaasha Turkiga ayaa ka hirgeliyay Itoobiya in ka badan 200 oo shirkadood, kuwaasoo abuuray kumanaan fursado shaqo ah, isla markaana si weyn uga qayb qaatay dhaqaalaha gudaha. Awoodda shaqaalaha ee tirada badan ee Itoobiya ee haddana jaban ayaa soo jiidatay warshado badan oo kuwa dharka ah oo Turkiga laga leeyahay. Sanadkii 2022-kii waaxda wax soo saarka dharka oo kaliya ayaa dhoofisay badeeco uu qiimaheedu ku dhow yahay 200 oo milyan oo dollarka Mareykanka mashruuca Boli Lemi Industrial Park oo horumarintiisu Turkigu gacan weyn ka geystay ayaa ah tusaalaha ugu muhiimsan sanadkii 2023kii mashruuca ayaa soo jiitay in ka badan 20 shirkadood oo Turkiga taas oo kaalin mug leh ka geysatay abuurista ku dhawaad 10,000 oo fursado shaqo ah isaga oo si muuqata kor ugu qaaday awoodda wax soo saarka gudaha maadaama Turkigu uu doonayo in uu muujiyo oo uu ballaariyo joogitaankiisa labadan dal sidee ayay ugu suurtagali kartaa in uu mar kaliya dab iyo biyo meel qura ku wadahayo maadaama Ankara ay dhaqaalaha intaas la ku maalgashanayso dalalkan ay culaadoodu gaamurtay awood ma u yeelan kartaa in ay geeska Afrika ka badbaadiso culaad ay suurtagal tahay in khasaare badan oo dhinaca dhaqaalaha iyo saameynta ah ay iyada ku reebto waa kan Norman Rifkis oo ah la taliya dhinaca geopoliticalka ah
Turkey needs Somalia and Ethiopia to play well together.
Turkigu waxa uu baahan yahay in Soomaaliya iyo Ethiopia ay si wanaagsan u wada shaqeeyaan. Sidaas darteed, arrintan waxay muhiimad weyn u leedahay hammiga Turkiga ee gobolka.
This is vitally important for Turkish regional ambitions.
Xasaradda cusub ee ka dhaxalowsantay Ethiopia iyo Soomaaliya ee aadka looga baqayo in ay dagaal u xuubsiibato waxa ay daba socotay is-afgarad maalintii ugu horeysay ee sanadkan Addis Ababa ku dhexmaray Ethiopia iyo Soomaaliland. Isfahankaasi ayaa hargeysa dhul iyo bad hal xirma ah kaga kireynaysa Addis Ababa. Turkiga ayaa noqday waddanka keliya ee isku hawlay in uu wada hadashiyo labada dhinac. Ankara waxa wada hadal aan toos ahayn ku yeeshay Soomaaliya iyo Ethiopia. Laakiin isku daygaasi oo ahaa kii ugu horeeyay mira dhalma noqon. Dowladda Erdogan ayaa u muuqata in aanay weli ka quusan in dhinacyada ay miiska wada hadalka isugu keento. Waa kan Cumar Maxamuud oo ka tirsan hay'adda xasaradaha caalamiga ah.
Turkey still should be can still be the lead mediator but outside actors like the US
Turkey waa inuu sii ahaado hoggaanka dhexdhexaadinta laakiin dhinacyada kale sida Mareykanka midowga Yurub iyo kuwa Khaliijka waa inay ku daraan miisaankooda iyagoo dhahaya tani waxay socotay muddo dheer khatarta ugu weynna waa xiriir la'aanta oo ah nooc kamid ah natiijooyinka
iskahorimaadka
Laakiin arrinta la yaab kale ayaa ah in dadaalkaasi uu barbar socday heshiis dhinaca difaaca badda ah oo ay Soomaaliya la saxiixatay Turkiga wax ka yar 2 bilood kadib markii is-afgaradka muranka dhaliyay ay qalinka ku wada duugeen Abiy Axmed iyo Muuse Bihi. Heshiiska sugidda amniga badda Soomaaliya ee Ankara iyo Muqdisho oo 10 sano ah ayuu Turkigu dib ugu dhisi doonaa ku qalabayn doona oo uu ku tababari doona ciidanka badda Soomaaliya isagoo 30% ka helaya dakhliga Soomaaliya ka soo gala aagga dhaqaalaha gaarka ah wax yar kadib markii la gaaray heshiiska difaaca iyo amniga badda Ankara iyo Muqdisho waxa ay ku dhawaaqeen heshiis kale kaas oo Turkiga ka dhigaya bahwadaagta sahaminta iyo soo saarida batroolka Soomaaliya iyadoo ay suurtagal tahay in Turkigu uu la wareego qandaraaska iibgeynta iyo qaybinta shidaalka Soomaaliya. Turkigu waxa uu dhabarka isaga jabinayaa isku soo dhaweynta aragtida kala tagsan ee labadan dal. Siyoolkiisa dhinaca dhaqaalaha iyo ku habsashada dhulka istaraatiijiga uu arko uu dhaboobo. Waxaa la isweydiinayaa in arrintaasi ay ku xiran tahay kalsoonida ay labada dhanba isaga ku qabaan. Maxamed Xuseen waa dhaqaaleyahan ka faallooda arrimaha caalamiga waxa uu ku sugan yahay gobolka Virginia ee duleedka Washington.
Turkigu wuxuu leeyahay aragtiy fog oo xagga istaraatiijiyadda ah oo Afrika, gaar ahaan wadamada East Africa, taas ayaana keentay Soomaaliya iyo Ethiopia labadaba inuu maalgashi ka sameeyo. Midda labaadna ay noqon karto oo maalgashigaas ka sokow wadamadan oo Soomaaliya iyo Ethiopia ay ka mid yihiin. Waxay ayagu nafaantooda daris leeyihiin biyo mareenka taasoo ayada nafaantooda muhiim u ah Turkiyada iyo adduunyada inteeda badanbo iyo bariga dhexana u soo dhaweynayo marka taas arrimahaas markaad isku darto waa mid oo ah geopolitical influence uu ku leeyahay East Africa tan labaadna waxay noqon kartaa in Turkiga joogitaanka uu joogo Soomaaliya Ethiopian oo maalgashi ka sameystay inay isku dheelitirto regionka powerka dadka isku haya sida United Arab Emirates oo kale Saudi Arabia iyo Shiinaha marka intaan soo dhan markaa isku darto waxay keenaysaa Turkiga inuu la halis u gelin karin Ethiopia maalgashi uu ka sameeyay Soomaaliya
madaxda Ethiopia waxa ay dhowr munaasabadood ka sheegeen inay ka go'an tahay fulinta isafgaradka ay Soomaaliland la gaareen mas'uuliyiinta Soomaaliyana waxa ay ku goodiyeen in aanay arintaasi gacmaha ka laaban doonin diyaar garowguna wuu muuqdaa haddaba muxuu yahay qorshaha Ankara haddii xiisadda hadda taagan ay dagaal u dalacdo Ahmed Abdullahi Kabole waxa uu ka faloodaa arrimaha amniga iyo siyaasadda wuxuuna ku sugan yahay London
intuu ka meereysa karo oo dagaal inaan is qaadin oo xakameeyo asagoo sidaan sheegnay economic leverage isticmaalayaan labada dal inuu kala ilaaliyo mid kastaba dhexda isku keeno maadaama labada qolaba ay ogtahay ay u dhowdahay inay hadda waqtigan la joogo Turkiga ay dhageysanayaan waa hadii aysan actresska kale oo banaanka ka ah oo hadda ku mashquulsan dagaalada qasay iyo ku mashquulsan aysan Ethiopia indhahooda soo fiirinin Turkiga ayaa dhageysu u nugul yihiin hadda Soomaaliya iyo Ethiopia labada dalba
hadii uu dagaal ku dhagoobo ma laga yaabaa in Turkigu uu dhankiisa ka dhaqan geliyo heshiiska amaanka badda ee uu Soomaaliya la galay taas oo keeni karta in uu waayo bahwadaag muhiim u ah dhaqaalihiisa waa kan markale Kabole
heshiiska difaaca February iyo heshiiska shidaalka ee March labaduna waxay muujinayaan sida Turkigu uu doonayo inuu garab istaago Soomaaliya waqtiyada adag ama noqoto dhan dhaqaale ama noqoto dhan difaac marka hadii khilaafkan sii kordho Turkigu markasta wuxuu ku qasbanaanaa inuu muujiyo taageeradiisa iyo garab istaagiisa Soomaaliya asagoo ilaashanaya laba wax oo ah midda dhaqaalaha iyo midda presence-ka joogitaanka Afrika heshiiskan wuxuu daba socda la mid yahay heshiiskii ay la gashay dowladda Turkigu Liibiya ay ku difaacaysay dowladdeeda iyo si lamid ah heshiiskii ay la gashay Azerbaijan oo ay ka difaacaysay
jahwareerka juquraafiyeed ayaa joojin kara maalgashiga mustaqbalka ee gobolka Turkigu waxa uu aad uga shaqeeyay sidii uu u kobcin lahaa saameyntiisa gobolka laakiin isku dhaca labadan dal waxa uu dhalin karaa walaac la xiriira xasiloonida iyo amniga taas oo maalgashadayaasha ku kalifaysa in ay laba jeer fakaraan iyadoo ay heerkaasi joogto dadaalada dhexdhexaadinta ah ee uu wadan ay u muuqdaan kuwa derbiga ku tagay ayuu Turkigu badda Soomaaliya u diray markab weyn oo kuwa shidaalka baara soona saara dadka qaar ayaa arintaasi u arka mid Turkigu uu isaga indhatirayo xiisadda gobolka ka ogan maxay muujinaysaa Maxamed Xuseen oo ka faalooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda waxa uu rumaysan yahay in mar walba uu Turkigu wada hadashiinta labada wadan ka shaqeyn doono xataa haddii ay awoodiisa ka badato
Turkigu dhinac lama safan doono sababtoo ah Turkigu wuxuu leeyahay istaraatiijiyad ballaaran oo Afrika ku wajahan ee gaar ahaan wadamada East Africa taas ayaana keentay inuu Soomaaliyana xiriir la sameysto oo maalgashi ka sameeyo Ethiopiana inuu xiriir la sameeyo maalgashi uu ka sameeyo labada wadanna waxay u yihiin muhiim marka inuu dhinac la safto anigu ilama aha inay dhacayso laakiin Turkigu wuxuu ku dadaali doonaa mar walba inuu dhexdhexaadinta wado haddii asagu markaas gacan ka taago wuxuu isku dayi doonaa haddana inuu isticmaalo ururada caalamiga ah sida African Union-ka oo gadaal ka riixo ama United Nations-ka qaramada midoobay oo gadaal ka riixo markaas ayagu isku dayaan inuu isku taxlo jambal in khilaaf meesha gacan ka hadal uusan ka dhicin oo khilaafkaas wada hadal lagu dhameeyo laakiin anigu ilama marnay inuu Turkiga gacan la safan doono sababtoo ah labada wadanba muhiim ayay u yihiin waye Soomaali waxa ku taalaa idan faahfaahinta lama istaraatiijiga
Ahmed Abdullahi Kabole oo ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda waxa uu dhanka kale tilmaamaya in Turkigu uu ku mintidi doono saaxiibtinimadiisa Ethiopia taas oo salka ku haysa dano ka baxsan xiriirka wadamada geeska Afrika
Turkigu khilaaf ayaa kala dhexeeya dawladda Israa'il Israa'ilna dhibaato waxa ku haya xuutiyiinta iyo dhaqaaqa Yemen iyo badda Qasa dhibaato ka haysata marka markastaba Turkigu waa ogyahay Ethiopia haday gacantiisa ka baxdo waxa laga yaabaa in Israa'il ay u isticmaasho proxy inay u isticmaasho oo ay badda cas heshiiskiina ay u raadiso taageero caalami ah ciidamada Ethiopia ee badda ay samaysteen ay geyso bariga badda cas taasoo ku marmarsiyoonaysa inay ilaali doonaan dhaqdhaqaaqeeda maraakiibta Israa'il waxayna doonaysaa inay kala socoto dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta iyo kobaca Iran ee tadacas marka markastaba Turkigu wuxuu isku dayi doonaa inuu Ethiopia haayo
laakiin sidaas oo ay tahay Kabole waxa uu rumaysan yahay in hadii ay qasab noqoto in Turkigu uu dhinacaado uu ku biiri doono safka Soomaaliya kaliya ma aha in heshiis dhinaca amaanka badda ah uu Soomaaliya la galay ee waa in dano dhinaca dhaqaalaha ahi ay jiraan.
Marka la fiirinayo waxa la yiraahdo resource cost model-ka, Turkiga wuxuu arkaa kheyraadka shidaalka ee Soomaaliya.
Fiidu raysan degeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobaadaha ee caweyska dhaabka soo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA fiidu xariiq dhaab waa barnaamijka sheekeeyay nolosha qaxootiga si toosna aad idin kaga soo gudbeyno xariiq dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka toobaad walba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqa qaxootiga iyadoo dhageystayaasheena dhaab iyo deganada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM TV dhaab ee kasoo gasha moojada FM tahal 1.7 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona ganacsatada yaryar ee qaxootiga ku ah deegaanka Buulabaqti oo ka cabanaya suuq baahsan oo soo wajahday iyadoo boqolaal qoys oo ku noolaa deegaankaasi dhawaan loo rabay xarada Iflabo. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga ku nool xarad Xagardheera oo ka warbixiyay muhiimadda ay u leedahay wada buunta ah oo si isku tashi ah ay u dhisanayaan bulshada ku nool xaradaasi. Kaamar xumintii shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Axmed Aadan Cali oo ah 49 jir bishaan u fariisanaya imtixaanaadkii u dambeeyay ee dugsiga sare. Barnaamijku waxaa idin la socodsiinayaa anigoo ah Cabdisalaam Axmed. Xariiqa dhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool bulsho u badan Muruqmaali iyo ganacsato yaryar oo si maalinle ah suuqyada uga soo dhacsada biilasha qoysaskooda. Ganacsatadan oo u badan Misri ayaa xaafadaha xariiqa ku iibsada qudaarta iyo adeegyada kale oo muhiim u ah bulshada qaxootiga ah ayaa sheegaya in xilligan ay dareemayaan suuq xumo weyn, iyadoo arrintaasina ay u sababeeyeen bulsho badan oo laga raray deegaanka ay ku noolaayeen maadaama UNHCR ee deegaankaasi ka daad gureysay boqolaal qoys oo horaan ugu dukaameysan jiray deegaanka Buulabaqti. Xaaw Maxamuud Abeed oo ka mid ah suuqleedaasi ayaa ka warbixisay isbeddelka bulsho iyo saameynta ganacsigooda ay ku yeelatay.
Qaabka horaana markii meeshan aan soo degnay 2 kiilo yaanyo iyo 2 kiilo barneen gidi jiray. Marka Ilaahay baa maalin shugur leh ganacsigu noo bilaabday. Magaalada meeshii way noo qurxanaatay way noo weynaatay. Marka qaxootiga cusubnaa oo macnaha suuqa bulshada nooga dhigay uu naga guuray.
Waayay balka waran maalmahan ganacsiga isbeddelka ku yimid maadaama kumanaan qaxooti ah oo halkaan deganaa.
Wax badan baan dareemaynaa dhulka cidlo iska noqday bax iyo qajaabalow iyo wax buubaay moogi wax kala malahan. Hadda habeenka hadana waraabaha uu nagu soo xaroon. Marka Ilaahay baa maadii shukrilee ana kolkora waa iska deganeen ilaa saxuutii cuslaa oo nagu deganaa markuu naga guuray. Dabaal badan baan dareemaynaa. Waxaa ka mid qudaarta yaanyada baradhada iyo sheega cuntada baastada bariiska burka. Horta ayaga waxay u badnaayeen qaxootigaas raashinkeediga gadan jireen. Marka suuq fiican baan haysana hadii la sumeysho iska cidlo marka qofka socdaa ku imaan haddana waqtigii oo jukulada ay dhamaato oo dadka baloogyada jukulada ka dhamaado yaan indhaha kala qaadayna waqtigii kale intay jukulada taalo wax ku imaanayo wax ka gadanayo malaha.
Saameyntaadu ku yeesheen qaxootiga la rayay
haddii deema waa naga oleg tagaysaan u doonana nama garanayno. Qof baa 2000 kaala tagay, qof baa 1800 kaala tagay, qof baa 1500 la tagay, qof baa 3000 la tagay. Qofka hadaa raadiso kunkii baa raadinay say kunki ka badan uu ka bixi. Marka waxay noqotay inaa iska fadhido ama fariin farad ama lagu keeno ama yaa lagu keenin xoolaha saas ku tagaan. kala dadka waa iska masakiin hadda waxa noo la sheegay dukulada in la yareenayo doorkan digirta waa la yareeyay saliidii waa la yareeyay marka dhibaatooyin badan baa iska jiro dadka arkaas ma ogeyn wax kala aan ku nooleen ba dadka isaga jiro hadda dukuladii dhameystay ee saliidii bakeeriga la gadaayo maanta waxa saliid ma haysa waxna la weydiiyo hadda suuqa waa saliid ma haysa bakeeriga ninkii wuxuu soo shaqeeyo iyo naagtu waxay soo shaqeyso saliid baa lagu gadi cuntada lagu gadi maruur baa la siini marka dadka dhibaatooyin badan ba haysta.
Aad bay u mahadsan tahay taasna waxa ay ahayd Xaawo Maxamuud Abeyle oo noogu warantay gudaha xariiqaha dadab ee gobolka Waqooyi Bari. Misleydan oo ku shaqeysta xaafadaha ayaa u badan hooyooyin qaxooti ah kuwaas oo ku shaqeeya xaalada adag si ay u quudiyaan caruurtooda oo ku nool xariiqaha. Hooyadan qaxootiga ah oo ka soo barkacday abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah jubooyinka ayaa ka walaacsan hoos u dhaca ku yimid ganacsigooda iyadoo xustay inay isku fileen raashinka caawinta ah ee bishiiba mar la siiyo qaxootiga.
Dirgaan yaani muroole gaade dirgaanka yaani muroole intaasa ilmo ka biilay dirgaanka yaani muroole ba may naqatay isbuuc dhan ayaa la gaade bolalaas la daaday wal ilmo la ka biilaa bu majar hee shukulaada way la gool dhayna shukulaada nanin ku goo marabna sida daaya hayt ina nanin ku kordhiyo ba jeelna
waa tahay jirgaankii lacag ahaan imisa ayaa laga siiyaa maxaasa faa'iido kugu jiray
700 kenyo markii gadgadana 200 ka waxa biida biida sidaayni
ilmaha maxaa u yibsa 200
hilib ruba sokor hilib goobta aloolay hadii aloolay la waa lafax maragal ka siyaaw inta soo indi ba waaysana kooxootu u soo bentin nin qaad eer dhignis darasi ganacsiga eeda aan xun shukulaadina nin kordhiyo saliidaina nin kordhiyo rabno walna nin ka jara maramna kooxootu way ka fadhiin inta soo way haa
maalmahan ka hor markii qaxootiga la rabay maxaa dareemaysaa
ulaas weene dib itlo
wayay jirgankii oo ahayda meeqa maalmo kuu gaaray
7-8 bar dirganka nyaanyo bololeen afti la daadiyo hada ha ulaasana saaidi waa law dirgan law bari ka gaadayn law bari marama hal maalankii dhamaaday dama jirtaba wixii dhanba ha kuxootu raay wala ninga markii roor dib banay nin saaidi lisku noolay lisfiyanaay la markii la bay dib wixii nin gadmay ulaaska nin gaban jiray oo haad intii been waxaan wax bagadmooy ma jirta
aad uu maasan tahay hooyadaas qaxootiga ah oo noogu warantay gudaha xariiqaha dadab ee dalka Kenya. Dhinaca kale dhalinyaro u badan qaxooti ayaa ka shaqeysta suuq yarahan ku yaala deegaanka Buulabaqti balse iminka ay ku guureen qaxootiga ugu badnaa balse iminka waxaa soo wajahay culaysyo dhinaca dhaqaalaha ah maadaama ganacsiyo si iskood ah ay u abuurteen gudaha xariyaha. Waa kuwan qaar ka mid a dhalinyaradaasi oo ka waramaya suuq xumada xilligan soo wajahday.
Farsama maasan tahay magacayga waxaa la dhahaa Cumar Cali Cusmaan oo jooga xeryan Gardaab qaasatan dhagaxley. Marka waxaan ahay taarta ku bartay xeryan Gardaab waqti dheer ayaan shaqo la'aan ahaa. Maasha Allah markii nolosha adkaatay aan dareem nolosha mataqaana inay adkaatay waxaan mataqaana difarto meel foote sidoo kale meesha mataqaana Buulabaqti mataqaana meesha aan joogno mise aan deganahay waxaan ka furtay meel yaroo shibini har loo gadgado mataqaana MB waxaan u diro oo mataqaana leerta mataqaana oo mataqaana ay meeshiidina ku caawiyaan oo mataqaana meeshiidina de waxaan u heed meel saldhiga oo mataqaana leerta isku imaato haddana de waxaan u imaatay aqbad weyn oo mataqaana dhanka UNT iyo mataqaana dhanka hay'adaha ka imaatay qaxooti shidna oo mataqaana de magaalo meel magaalada de meesha tukan ka fartay waa meel aad mataqaana magaalada soo kubciiso mataqaana taho hada kor usoo hor usocoto riyadeeni iyo hamigeeni aniga aan laheen isbeddel weyn ayaa ku imaaday mataqaana de markii UNHCR ay dhaaday qaxootigii waa la raa waxa la raa meel kale mataqaana de la dhaho ifoto na la raa meel la dhahay aqbadina nagu imaatay aqbadaas oo de meeshii hore aan mataqaana de aan kuna xasan jirno leerta soo soo jiida jirno de leerta iman jirtay aan wada shaqeyn jirno mataqaana de isku fahmi jirnay hadii ma de mataqaana leerta la qaado de loo qaado meel kale la qaado qaxootigi kale mataqaana dib hadal ay keenay meel kale loo qaado hadii aqbad weyn mataqaana de dhankii mataqaana ganacsiga aqbad weyn nagu imaatay horta cabsana oo maasan tahay meesha horta aqbad weyn nagu imaatay waxa waayo meel mataqaana de subax la buuxi habeen la buuxi mataqaana de galab la buuxi xataa walaahi aqbad weyn waxa wataa waxa uu socdaa koronto koronto isticmaalna adey meesha imtaan koronto isticmaalna hata imtaan dadkii markii la guuri hata walaal yaa qabada waxa kamid in koronto taaska aan awoodayna in aska bixino maadaama shaqadii ay hoos noqotay imtaan hata waa awoodayna in aan koronto hata in aska bixino marka hore een walaalihii la dhashay dugsiga uu bixin jiray imtaan adey waxa boo imtaan ayuu markaas u baahan yihiin uniformki waxay markaas u baahan yihiin oo sameen jiray hada de waxa waday hadii ma awooday koronto hata in aan aska bixdo awood way qof walba dib ka soo dareemi kara walaas ku taan jiro
magaygu waxaa la cabsadaan Osama Bashir Ibrahim oo ku nool xariyaha qaxootiga dhagax liiqaasatan Buulbakhti arday baa ahay oo ku nool dhigto iskuul dugsi sare ah form 3 ahay ma soo yeesheen xog waxaan saaray waxbarashadeedii gelinka dambeyna cabtaan kana shiita oo family-ga ku biisay marka maadaama dadkii qaxootiga aan dal raray waxa sadac weyn baa u noo maaday waxaan ka samaynay bishaan waxa oo la rar samaan waxaan shidi jiray awl lacadada cambo kale oo tagayayga dadka yani waxaan lahayd xafado u qaadan karaan oo weli yar ugu hagaajin jiray wixii dhaqan nololeedkii meeshii soo baxay family-ga ku biilin jiray iskuul fiyans kaga bixin jiray inuu mustaqbal ni mustaqbal lahaa baan ahaa laakiin haddii rajabeeb ay u dhacay maadaama kastamkii wixii dhan xalayna laga rabay saddex bil koor waxaan ka dhistay meesha aan qolanka dhistay oo meeshii xogaa wixii iga soo baxay qolkiina ku shaqeystaan rabay oo suuq cusub iyo mustaqbal cusub inaan ka sameysto maadaama dadkiina dal raro oo saddex bin baa imaaday qolkii qarashkii aan geliyay lahaa doon dhug leeyahay oo niidii way iga jabto inta aad meesha ugu hartana yacni maadaama la dhahay waa la rabaa qolkiina ma garanayo meel aan u raro oo fiqo diintiisina luuleeyaa oo ma dhawn baa bilaaw qol aan shalaano mid kale shaqo ma lahan oo yani qolitiga deelmihii bitteen digriiga haysteen wax ay ka shaqeynayaan ma lahan shaqadii aad niida ku sineen oo farsamadeenii anaga gacanteena ku abuurneen mooyane wax kale oo shaqo aad dayaday socota ma lahan shaqo baan baa ka jid xariiq inkastoo aydii shaqadii ay gaabiyeen UNT wixii kala mid ahaa haddana ayadoo shaqada ay ku soo baxeen isdeed kuna ku beelinaysa oo bishii soo geysa yaa u baahan tahay family-ga ka doqelnaan xaasad dad la jiraan magaasaan dadkaas jir qaxootiyaha hay'adaha UNHCR iyo hay'adihii lamid ah waxaan ka codsanayaa inay yani fursadihii hore isoo celiyaan shaqo abuur u sameeyaan opportunity badan haddii shaqadii yaraa hay'adihii hadee cishtaan waxaa badanaa muqadaraadka badanaa bacadnimada badan ee saweenkii hay'adaha waxaan ka codsanaynaa UNHCR in dhalinyarada jaansaysiyaan oo niyad u dhisaan
aaday u mahadsanihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah dhalinyarada ku garacsata deegaanka Buulbakhti oo u waramay barnaamijka caweyska waa hagaag waxaa soo gaana qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa ay ku soo maqan xirmooyin kale oo ku aadan sawirka qaxootiga balse imika aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo sida ay ula socon soo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanad cabdisalaan axmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toos ah kaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay axmed aadan cali oo ku magac dheer madaaq sharmaarke oo ah shan iyo afartan jir maalmo kadib u fadhiisanaya imtixaanka shahaadiga ahee dugsiga sare oo aan ka waraystay waxa uu ka filayay imtixaanka iyo hayaankiisii waxbarasho waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xerada xagardheer oo ka hadlaya waddo buundo ah oo ay ku dhisanayaan si iskutashi ah qurbajoogta iyo qaybaha kale ee bulshadana ugu baaqay in waddada laga qayb qaato haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga guud ahaan ardada fasalada lixaadka iyo labiyo tobnaadka ee iskuullada xeryaha dhadhaab iyo guud ahaan dalkan kenya ayaa 8-da bishan oktoobar u fadhiisanaya imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare waxaa ku jira sanadkan dadka u fadhiisanaya imtixaanka dugsiga sare axmed aadan cali oo ku magac dheer malaaq sharmaarke waa oday dhaqameed iyo aabbe caruur korsanaya sidaa oo ay tahayna waxa uu ku guulaystay inuu dhammaysto waxbarashada dugsiga sare sharmaarke oo aan ka waraystay hayaankiisii waxbarasho ayaa waraysiga ku bilaabaya waxa uu ka filayo imtixaanka iyo sida uu isugu diyaariyey
ataanka aad iyo aad baa maanaysa isku diyaarinay farxad aad iyo aad baa muujinayna ee qalbigeena iyo maskaxdeena waa degan tahay waa aad iyo aad baa maanaysa insha allahu taala ataanka soo dhaweynayna waxa aad u rajaynaa rajo wanaagsan tan keenno iyo aad u rajaynayna insha allahu taala markii ataanka noo imaadana si deganaan waxaan rabnaa insha allahu taala beebedina noo keeno si wanaagsan wax ugu qorno oo ugu diyaarino insha Allah taala rajow wanaagsan oo krajeenina insha Allah
in adiga oday ah malaa khair ah nabadoon la foosi ah aabac rukusanaya aad u baraydhayna iskuul dhigato dugsiga hoose dhexe sare aad dhigato waxaan ku xambaaray
ee waxbarashada waa anti muhiim tahay ee ay u qasay markii anaga oday dhaqameed nahay suldaan guud nahay markii mana xafiisaan tabo dadka aljannabga ah ee ii turjumaan markay u wiilad soo kaheesto masgabad meesha joogto ii turjumaan tiraado eriga adaga ku dhawaajiso mas eriga adaga weejiso mas eriga adaga osiga aljiisato mid macna gaar ah ayaa kugu bedelaya saas aawadeed ee ugu qalaftay intii aan wax barto
maadaama aad adigu nin dhalinyaro ah oo firaaqaha yaaladahayn oo aad mashquul ku ahayd arrimihii qoyskaaga xalintii iyo arrimihii odaynimada ee maartay xaajooyinka sidee bay kugu suurta gashay inaad u adkaysato inaad dugsi hoose ilaa sare aad dhameysato intaa oo firaaqa asay ku heshay
taas waxaan ka helay qoyskeyda qoysaha anaga leeyahay labada qoys aan leeyahay iyo in garab istaagaan miis yar oo qudaar ah waxyaalahaas yarba macna iisha oo gadgadanaa waxyaalahaasba macna insha Allah taa ay u garab istaagaan anagana macna insha Allah taa odaylimadeeda mise bulshadeeda anaga u shaqeeyo wixii yaroo markaas iyaga maana ii gartaan oo mas isiyaan ay u garab istaagaan ee iigu suurtagelisay intaan wax barto soomaaliyeen baa ku dhex jira oday dhaqameed baan nahay haddee aqabada iyo xaaladda aan ku suganahay waa garanayeen anoo haddan nin weyn yahay nin dah maana isha afartan shan jir ah aruur badan ii joogdo labahaasna leeyahay intaan wax barto arkaya saa darteed iyagana waa gabdhihii aan ila joogaan sigeega ah mise aaday maareysha oo ila joogaan waa garab istaagaan aaday intaas yar maana insha Allah taala ganacsigaas yar iyo id maana lagu babeedaya anagana wixii anaga maana wixaan soo hareeftimo daraawada mas'uulka aan ku soo la mas'uugu aawiyaan mas'uuliyi soo siiyo ayaa ugu dara in insha Allah taas ay ugu suurtagelisay
dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin dadka waaweyn inaan la xabaran karin oo ay ku adag tahay inay weliba iskuulaadka akademiga caadi ay dhigtaan arrintaas bal maxaa ka dheerahay
waxbarashada dadka weyn ee ninka yar markaan fiiriyo miskal baaritaan ka sameeyay ninka weyn iyo waxbarashada uu wanaagsan tahay waxaa yeelay taas qofka weyn af asharkiisu waa hifdinaya wuxuu leeyahay maana isha macalin baa ku sugaya nin weyn baa tahay waa lagu garaacayaa buugada akri buugada diyaari ha lagu qaylinin bal insha Allah taala isilqaan ya leedahay ila wiilkii yar maana mise ilmaha yar yarka ah aadi iskuulka markii ka imaadaan buug waa isku tuuran meel baa iska dhigaan markii maana isha iskuulka aadayn ayaa soo qaadanayeen iyo albahayn maalinka ashar ka soo markii yiraahdeen ku soo balu yiraahdo maaray leeyahay maana si fiican uu aqaanab ila ninku weyn waa isilqaan weyn baa muujinaya isilqaan weyn baa muujinaya sharaftiis iyo karaamadiis iyo haaladiisa ayaa ilaalinaya sidii usag ashar ku fidin lahaa ashar ugu bahan lahaa ayaa macnaa waa diyaar aad weyn baa macnaa sameynaya weynanta waxbarashada weynanta muhiim baa aad u tahay ninkii macnaa isha wax yaraantiis wax soo baran wayay soo nin weyn ah waa baran karaa waliba macnaa da ahaan iyo mabda ahaan taas oo fiican tahay dad weyn oo 70 jir iyo brefer la dhigan jiray star brefer la dhigan jiray bratis iyo qaadan jirnay wada sheekas ayaa la yeelan jirnay waa odayaal waayelin iyo waxbarasho nimanka soomaali isha ku dayday nafteyd
waxaad ii sheegtay inaad tahay aabil laba xaas iyo caruur leh bad iga sheeg tirada qoyska caruurta waa imisa iyo qaar waxbaranaya ma jiraan haddii waxbaranayaan galaasyada baranaya
aruurteyda waxaa ku koobayn waa sagaal aruur weeye sagaalkaas aruur adiga waxa wax ii barataa waa afarba waxa ii bartaan dugsiga waxa dhameeyeen saddex ayaa dugsiga dhameeyeen iskuulkana macnaa isha laba waxa dhigtaan kala kram ka dasocdo la yiraahdo galaas sabin la yiraahdo ay hadda dhigtaan laba gabdhood labada kalena waxa dhigtaan adaku mid glass 3 ku jira min waxa uu baa glass 1 iyo ku jira sidii maana u kaliyeen
adam adigu aad wax baratay hadda aad si dhamaanaysay iskuulka iyaguna ku jiraan dugsiga hoose wax barashadaadu ma caawisay wax barashadaadu ma caawisay caruurtaada oo ma ka caawisaa casharada iyo wax barashadooda
ha adab aan aadi aad ayaa uga abiya aadi maana ishe waa qofka di wax barto maamada agoon leedahay miska odaga agoon leeyahay wax garanayo uu leeyahay boogaha la imaada aadi waa akhrista boogaha way gelin badan ba ka sameeyneysa meesha ka adkaadana waa u sheegaysa misaan meesaan yel uu akhri ba leedahay harf qaldiin maana harf uu toosineysa adiga waa aad iyo aad ba u aaminaysa dad maana waxa leedahay isku dad isku arday baanahay isku arday isku tiim baanahay iyaguna waa arday waa anagana waa arday dad isku faana minihne dad isdhex galo maana isha wax isku sheego waxaan iga galdin nafta iyagu nafta waa ii sheegan
adoo oday dhaqameed ayaad bilowday inaad wax barato haddana adoo oday dhaqameed ayaad dugsi sare dhameynaysa farqi intee leeg baa u dhaxaya marka shalay adiga oday oo waxba aqoonin aad oday ahayd naraha gala xaajooyinka xaliya iyo maanta adiga oo iskuul sare sii dhameynaya aad weli oday tahay xaajooyinka iyo garihiya ku jirta maxaa iska bedelay
arrintaas wax badan aad iyo aad baa waa yaa farq weyn baa u dhaxeeya arrintaas markii anaga marka hore agoontaas diini agooni bis baa lahaa ila maadada hadda intaan dhexgalay aadi maana isha waa agoonta waa ziyaaday markaas iyo hadda aad u wanaagsan yahay
kaasi waxa uu ahaa axmed aadan cali malaaq sharmaarke oday dhaqameed soo afmeeray waxbarashada dugsiga sare oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xerada xagardheer ayaa 33 sano kadib hab isku tashiya ku dhisanaya waddo ay dhibaato kale kulmi jireen dadka iyo gaadiidka isticmaala xilli roobaadyada waxaana waddadan oo la saaraya buundo ku baxaya lacag badan waddadan oo isku xirta qaybo muhiima oo xaafadaha xerada ah iyo suuqa ganacsiga ayaa haddii lagu guulaysto waxay noqonaysaa mashruucii ugu weynaa ee qaxootigu ku dhiiradaan inay hirgashadaan xabiibo nuur guddoomiyaha xerada xagareer ayaa ka hadlaysa baahida ay dadka reer xagareer u qabeen waddadan hadda la dhisayo
baahida koowaad guduuday baa qabta baahida labaadna waa xagardheer oo dhan ilaa haamay xuduudka wixii ka imaada kismaayo muqdisho baabuurta intay soo maraan marka waxaan rabnaa hawshan say u bilaabatay inay diyadhigeedina aan u helno garabna aan siina ninka bilaabay ilaahay aakhariyo adduunba garabba siiya shigshamada guduuday culimo iyo caamaba waan taagannahay wixii jooga wixii maqanna waan wargelinaynaa
xabiibo ayaa ugu baaqday ismaamulka countiga gaarisa iyo dowladda dhexeba inay ka qayb qaataan buundadan oo uu ku baxayo kharash badani
waxaan kaloo baaq u diri dowladda dhexe ninka hadda nadiif jaamac inuu noo imaado waan jecelah madaxweynaha waan jecelahasna inuu noo imaado sababta oo meeshan waa meel dhib badan waa buundo adag kambani ma ahe meeshan ciyaar laguma qaban karo qof bili aadan oo shaqsi ma dhisi karo ama qaxooti wax laga soo qaaday keli ma dhisi karo marka waxaan codsanaynaa dal iyo dibadba codka annaga wuu tegi baahida ilaahay baa daboole inay dadka walaalahaana ay naga naxaan oo wax nala qabtaan ninka naga naxayba waa nin islaam ah ee meeshan qalqaaliyay maanta inuu dhiso ku seexday ku soo toosay allaha barakeey
deeriye bashiir oo ah xubin ka tirsan guddiga ganacsatada xagardheer ayaa sheegay in dhismaha waddadan oo hadda socda uu maalgelinayo mid ka mida ganacsatada xerada oo sida uu xusay ay ka codsadeen inuu sii bilaabo
waa buundo loo dhisaayo xagardheer oo bandooskii muxuu ahay weynaha xagardheer ku kala gu'i jiray gududay iyo wixii kale xaggaa ka imaan jiray refaafi yaa maanta buundo loo dhisaaya buundadii waxaan muxuu ahaayey nin baan ka codsannay muddo fara badan maadaama aan daba soconnay dowladdii iyo countigii aan daba soconnay oo wax weynay waxaan isku daynay inaan mataqaanaa haddii aan bulshadu ay isku dayda inay wax badan qabsan karto marka nin ganacsataa waxaan ka codsannay inuu buundadii noo sii dhiso annaguna aan dhaqaalihii aan soo celinno haddii aan nahay shacabka reer xagardheer asaga uu shaqadii noo sii bilaabo muxuu ahay buundada sistamkeeda uu sii sameeyo annagana dhaqaalihii meeshaa ku baxay haddaan reer xagardheer nahay inaan soo celinno
diiriye ayaa intaa ku daray in dhammaan bulshada laga doonayo inay ka qayb qaataan dhismaha waddadan oo muhiim u ah isu socodka iyo nolosha dadka ku nool xagardheer
dowlad ma fangaraynayso waxaa weeye waa isku tashi reer xagardheer ay tallaabo ka qaadeen kana codsannay marka waxaan rabnaa in hawshaa laga qayb qaato reer guduuday diyaar baan u nahay dadka dhibaataysan ee isbitaalka iyo wax walba ka kala go'ay annaga weeye iyo wixii kale ee tuulooyinka xaggaa jira reexagadheerna muxuu ahaay waa inay caawin fiican ka geystaan sida culimaudiinka iyo masaajidyada iyo reer bacaadweyn marka muxuu ahaaye waxaa loo baahan yahay in si samafal ah waxaa weeye masaajidyadaba markii mataqaanaa la dhisahayo sadaqaa lagu darsadaa oo muxuu ahaaye ilaahay dartii loo bixdaa middanna waxaa weye sidii masaajidka oo kale aan sadaqa ula baxno aan muxuu ahaaye nin walba wuxuu haystaa ku darsado dhallinyarada naga dhooftay iyo dadka naga maqan ayaguna waxaan cod dheer ku leenahay soo kaalmeeya muxuu ahaa buundada lacag ku soo dara akoonka laydin dhiibay ku soo dara wax bilaash ma waa idin muuqdaa
xilli roobaadyada waxa kale xirma isu socodka xaafadaha suuqa ganacsiga iyo goobaha waxbarashada shafee cabdullaahi cabdi gudoomiyaha guddiga waalidiinta iskuulaadka sare ee xeryaha qaxootiga ayaa ka hadlaya dhibaatada ay dadku ku qabeen waddadan hadda la dhisayo
meeshan magacyaa loo bixiyey isqoo ama isqaawi meesha la baxday wey qofku inuu isqooyo oo biyahaas ay dhuunta u qabtaan ama uu isqaawiyo oo maryihii ka qoyaan marka dhibaato badan baa lagu qabay haweenkii umulayey hadday habeenimo noqoto wax lagu soo gudiyo ma jirin qofkii dhigbaxaya wax lagu soo gudiyo ma jirin ilmaha naqas ku dhigay wax lagu soo gudiyo ma jirin dhibaato badan oo badan oo badan ayaa meeshan ayaa ka jirtay
shafiic cabdullaahi ayaa sheegay in waddadan ay caqabad ku ahayd waxbarashada ardada xerada oo xilli roobaadyada awoodi waaye jiray inay iskuullada soo gaaraan
10 iskuul ka badan oo secondary iyo primary ayaa ku taala dhinacan guuday ardadii heer ay waxbarashadii ka caagaan ayay gaaraan oo ay gooyaan hadda ardada waa bari dhigata oo kale inta kale iskuullada kale waxa laga yaabaa primary-ga gudidooda u badan yihiin ardada waa bari dhigata waxay u badan yihiin dacad weyn markay lagta biyowdo arda badan ayaa waxbarashada ka cararta oo weliba gabdho u badan
dhegaystayaal inta ayuu inoo ogyahay barnaamijka caweyska dhadhaabe toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid a kaalmihaas ugaanta ahaa
love you the deep guy shaba rahagu wa ani ya adige kuriyo reer ma wada yak leela adni guwa rabiyo tumar love you the deep guy shaba rahagu wa ani ya adige kuriyo reer ma wada yak leela rahagu wa ani ya adige
wadaan digaysal barnaamijka caweyska todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka wacdiinsha oo tabinayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere tan iyo todobaadka dambe inta dib u kulmi doono waxaan ku dhaafaynaa amaan Allah.